26. savol. Axir nikohgacha bo'ladigan jinsiy aloqa nikohdagi jinsiy aloqa uchun yaxshi tayyorgarlik emasmi? Bizga amaliyot hamisha mukammallikka, jinsiy aloqada ham olib borish haqida uqtirishadi. Biroq biz siz bilan avvalgi savollar javobiga ko'ra ishonch hosil qildikki, boshlangan tajriba va mustahkam majburiyatlarsiz romantik munosabatlarning buzilishi juftliklar o'rtasidagi munosabatlarni ham jinsiy yaqinlikni ham yaxshilay olmaydi. Aksincha, nikohdan tashqaridagi jinsiy aloqa o'z ortidan uzoq muddatli salbiy oqibatlarni olib kelishi isbotlangan. Shifokor Jon Kichik Dikkis o'zining nikohdan tashqari jinsiy aloqa ko'pgina hollarda odam organizmini va xotirjamligini buzadi nomli maqolasida nikohdan tashqari jinsiy aloqaning aniq bir qator halokatli oqibatlarini ixtilof, abortlar, oilaviy hayotdagi beqarorlik, erkakning har qanday paytda ketib qolish tahdidi, pirovardida ayol va bolalarning turli darajadagi xatarlarga ro'para kelish xavfini keltirib o'tgan. Ya'ni nikohdan tashqari jinsiy aloqa o'zida yashirin tuzoqlarni berkitib qo'yadi. Balki bu oilali insonlar jinsiy yaqinlikdan nega ko'proq lazzat olishlarining sabablaridan biridir. Bugungi Amerika gazetasida chop etilgan "Oho, buni jamoat ayollarining qasosi deb ataymiz" sarlavhali maqolaning muallifi shunday xulosaga kelgan. Ayol masihiylar, ular bilan bo'ladigan erkak masihiylar ham dunyoda jinsiy aloqadan eng ko'p rohat oladigan insonlar toifasiga mansubdirlar. Yozuvchi William Kichik Mattox ifoda etganidek, nikohgacha jinsiy aloqadan o'zini tiyish, o'zini kelajakda jiddiy dividendlar bilan ta'minlash demakdir. Mattox shunday yozadi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, jinsiy hayotni barvaqt boshlagan yoki ko'pchilik bilan jinsiy aloqa qilgan ayollar eng kam darajadagi jinsiy tajriba bilan turmush qurgan ayollarga nisbatan shaxsiy hayotlaridan rozi ekanliklarini kamdan kam bildirishadi. Boshqacha aytganda, o'zlarining jinsiy birlashuvlarini nikohgacha sinab ko'rgan erkak va ayollardan jinsiy aloqadan to'laqonli bahra olish imkoniyatlari kamroq bo'ladi. Ayonki, amaliyot sizni mukammal yostiqdoshga aylantirmaydi. Mattox jinsiy o'zaro muvofiq kelishni mehrobga borishdan avval sinab ko'rish kerakligi haqidagi uydirmaga qarshi kurashadigan yagona kishi emas. 17 jurnaliga berilgan intervyudan jumlalar keltirishga ijozat eting. Jamiyatshunos shifokor Nensi Mur Kletuortiga savol berishdi. Axir nikohda yuzaga keladigan muayyan bir kelishmovchiliklarni tuzatish borasida to'yigacha birga yashab ko'rish tajribasi yordam bermaydimi? Iltimos, shifokor Kletuortning javobini diqqat bilan o'qib chiqing. Biz iqtisodiyot, kundalik tashvishlar, hordiq, do'stlar, odamlarga nisbatan his tuyg'ularining paydo bo'lishi haqidagi savollarni berdik. Va bu qayd etilgan jabhalardan har birida nikohgacha birga yashagan juftliklar bunday hayot kechirmagan er-xotinlarga nisbatan ko'proq kelishmovchilikka ega ekanlar. Ammo jinsiy aloqalarga bog'liq yangilik meni hammasidan ortiqroq taajjubga soldi. Nikohgacha birga yashaydigan juftliklar bu masalada anchayin ko'p janjallashib turisharkan. Hammasi birga yashab ko'rish vaqtida hal bo'ladigandek tuyuladi go'yo. Biroq bunday emasligi ko'rinib turibdi. Faqat nikohda bir erkak va bir ayolning bo'lishi hamda jinsiy aloqadan qoniqish o'rtasida uzviy bog'liqlik borligi kuzatilmoqda. Nima uchun? Negaki jinsiy aloqadan qoniqish hissi bir-birlariga vafodor yostiqdoshlar o'rtasidagi munosabatlar muhitida ortib boradi. Nikohgacha jinsiy aloqani bir-biriga mos kelish va o'zaro majburiyatlarga tayyorgarlikni belgilash quroli deya hisoblaydigan juftliklar haqiqiy yaqinlik, mas'uliyat va ajoyib jinsiy aloqa uchun shunchaki zarur bo'lgan ishonchning yetishmasligini his qilishadi. Nikohdan tashqaridagi yaqinlik bu mashg'ulot yoki bo'lg'usi jinsiy birlashuvni sinab ko'rish uchun yaxshi imkoniyat emas. Bu Xudoning jinsiy aloqaga oid rejasini buzish. Natijada juftliklar erkinlikni emas, balki oqibatlar yukini qo'lga kiritishadi. Tadqiqotlar Xudo o'zining kalomida aytganlarini tasdiqlamoqda xolos. Jinsiy aloqaning sifati amaliyot natijasida emas, balki yaqinlik, ishonch va o'zaro bog'liqlik darajasi ortishi bilan yaxshilanadi. Nikohgacha jinsiy aloqa nikohdagi yaxshi jinsiy aloqaga olib bormaydi. U ko'ngil qolishiga, bir xillikka, kasallanish xavfi va juftliklar o'rtasidagi aloqaning zaiflashuviga olib boradi. Boshqa tomonlama, siz nikohgacha jinsiy aloqani kutgan holda, oqibatlardan qo'rqmay, chinakamiga erkin jinsiy aloqadan lazzatlanishingiz mumkin. Siz qoyilmaqom jinsiy aloqani xohlaysizmi? Bu holda qo'shtirnoq ichidagi mashg'ulotlarni yig'ishtirib, nikohgacha kutishga qaror qiling.